በውሳኔ ባይት ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ላይ የተመሰረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀንድ ፈጻሚ ስራ ኮይኖም ዝተመዘዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶን ካቢኔ ነቲ ክልል ከም እንደገና ክዋቐሪ ክብሉ እውን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶ ፌደሬሽን 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምስረት ወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ዝኣትወሉ ዓንቀፅ 62/9 ኣዋጅ 359/1999 እዝባር 1995 መሰረት ምዃኑ ባይቶ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ እዩ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ከዓ ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ተግባራዊ ዝኸውን ስሪት ኣፅዲቑ እዩ። ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ከዓ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ፈላማይ ሓላፍነት ንመሓውራት ምምሕዳር እቲ ክልል ከም እንደገና ምውዳድ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ብባይቶ ፌደራል ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ባይቶን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ፣ ካብ ክልል ካቢኔ ክሳብ ዞባ ምደባ ቦታ ሓላፍነት እውን ክህሉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ቀበሌታትን በቢ ዘለዎ ክቕፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ኣብኣተን ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣፈፀምቲ ኣካላት ግን ናይ ፍተሻን ምትዕርራያትን ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ሓዊሱ ካልኦት ዝተተሓሓዙ ሓላፍነት እውን ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሌላው ሶስተኛ ከዚ ከፍትህና መልካም አስተዳደር ዙሪያ ለዚህ ዝርዝር የሆነ በተለይ ከፍትህና አስተዳደር መልካም አስተዳደር ስንል ህዝቡ ላለፉት አመታት በጣም የፍትህ ጥማት ያለበት ህዝብ ነው።
እቲ ካልእ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዙርያ ፍትሕን ሰናይ ምሕደራን እዩ። እቲ ህዝቢ ንዝሓለፉ ዓመታት ፅምእ ፍትሒ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ፣ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምስትኽኻል ዝወሰዱ ስጉምትታትን ብኸመይ ከም ዝኾኑን ከምኡ ውን ምፅባብ ፖለቲካዊ ባይታን ብሰንኪ ኣረኣእዮኦም ዝተኣሱ እንተልዮምን ግብረ ሓይሊ ተመስሪቱ ብቁልጡፍ ፍታሕ መሃብ የድሊ ዝብሉን ከምዚ ዝበሉ 8 ዝርዝራትን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሙሉ። እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ዕድሚኡ ብውሕሊ 6 ወርሒ እዩ ዝኸውን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ብኣና ወገን ንኩሉ ዘሳተፈ ህዝቢ ዝመረፆ ዲሞክራሲያዊ ዝበልዎ ምርጫ ተካይዱ ህዝቢ ብዝመረፆም ኣመራርሓ ክሳብ ዝምስረት ዝፀንሕ እዩ፣ ናብዚ ንምስግጋር እውን እዩ ቀንዲ ስርሑ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህወሓት ኣካልቲ ምምሕዳር ክኸውን ኣይክፍቀደሉን ይኽብሉ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ተዛሪቦም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብቲ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ በቲ ዘይሕጋዊ ምርጫ ዝበልዎ ዝተመርፅ እዮም ኢሎም ኣለዉ።